Predrag Vukić je o sebi govorio u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Sa Predragom je tada za ovu emisiju razgovarao monah Arsenije Jovanović.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama. Pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, drage braće i sestre. Evo nas u jednoj od naših novih emisija koju započinjemo na Radio Svetigori, emisija koja se zove Hrišćani o Bogu i životu. Eto, mi do sada već imamo emisiju koja se bavi sličnom temom, ali isključivo samo nasim. Odlučili smo da se ne ograničavamo samo na monahe, jer svakako da svetu ima ljudi koji žive jedan iskreni, autentični hrišćanski život i koji imaju mnogo toga da kažu. Kako svojim bližnjima, tako i šire, pa eto i preko ovog našeg misionarskog radija Svetigori. Ovaj put imamo veliko zadovoljstvo zaista da razgovaramo sa istoričarem gospodinom Peđom Vukićem, cetinjaninom koji je veoma čest i veoma drag gost kod nas u manastiru Ostrog. Brate Peđe, pomaže Bog.
Boga pomogao.
Brate Peđe, mi se već znamo, nije ovo prvi put da se susrećemo. Ja znam lično da je vaše zaista znanje izuzetno i neobično, uopšte vaša memorija je jedna, tako da kažemo, neobičajena pojava u današnjem svetu. Tolike podatke, tolike godine i sve, znači upoznao sam istoričare, ali sa takim jednim kapacitetom nisam. I eto, ja često volim da vas upitam tako za neke stvari, u principu moje opšte obrazovanje je skromno. Tako da, eto, došao sam na ideju da porazgovaramo, pošto ne samo da ste vi čovjek od istorije, čovjek od nauke, već ste i duhovan čovjek, znači vi ste pravoslavni hrišćani. Tako da započnemo da nam kažete malo nešto o vašim početcima, o vašem djetinjstvu, o vašim korenima i tako.
Da, svakako. Nema tu tajni. Rođen sam 9. juna 1966. godine. Sada imam 47 godina života. Moj otac, po struci ljekar, bio i ostao agnostik. U svakom slučaju čovjek koji nije osporavao postojanje svevične sile, ali koji se uklapao u ideologiju društvenog sistema i on na mene nije mogao inspirati u smislu sticanja duhovnih vrijednosti. Moja majka Danica, rođena Svilar, rodom iz sela Pećani, Korenice, u istočnoj Lici, jednoj odista namučenoj i danas, nažalost, raseljenoj srpskoj pokrajini. Uticaj majke na mene, koji je bio spontan i nenasilan, usmjerio mi je putem hrišćanske pravoslavne etike. Majka mi je studirala jugoslovensku književnost u Beogradu, ona ju je absolvirala, ali je nije završila, dok bi otac završio studije medicine. Brak između mojih roditelja nije bio srećan, on je trajao nekih 10 godina i moja pokojna majka je bila izložena tjelesnom i psihološkom maltretiranju od strane mojeg oca, od teške i mučne scene koje se ne mogu zaboraviti. Majka je imala običaj da me vodi u cetinski manastir, imala je običaj da uveče klekne i izmoli molitvu Gospodnju, Oče naš, i da se moli za svoje i moje zdravlje i napredak. Kao mali dječak nijesam razumijevao molitvu i njene motive. Ali vremenom će se i to mijenjati. Majka mi je radila kao službenica u biblioteci Narodnog muzeja na Cidinu. Sjećam se vrlo dobro, često sam, budući da sam zavolio istoriju, pohađao biblioteku Narodnog muzeja u kojoj je bilo puno starih publikacija koje niko nije čitao. Jednog dana, bilo je to 1977. godine, majka mi je ponudila da prelistam pravoslavni katehizis koji je publikovan negdje u razdoblju Kraljevine Jugoslavije. A u tom katehizisu bile su na jedan zaista pristupačan način ispričani, ispripovijedane osnovne scene, osnovni događaj starog savjeta. Počeo od Adama pa do smrti starojudejskog kralja premudrog Solomona. Ja sam pročitao taj katehizis i on je na mene ostavio jedan dubok utisak i odlučio sam da ga temeljno izučim i da naučim osnovni suštinski sadržaj katehizisa. Bio je to neki viši princip koji nije moguće racionalno objasniti. Koleginica moje majke, Srpkinja iz okoline Zadra, čiji su se roditelji 1946. preselili u okolinu Sombora, Dušan Hogar, diplomiran etnolog, koji u to vrijeme radila u Narodnom muzeju na Cetinju, bila je prijateljica moje majke. Sa njom sam isto tako razgovarao o pravoslavnoj vjeri. Bilo je to vrijeme vrlo malo intelektualaca koji su imali pravoslavno duhovno utemeljenje, makar i ono minimalno. Ona mi je na moju inicijativu kupila i poklonila Bibliju, Stari i Novi Zavjet u januaru 1978. godine i sada se ga dobro sjećam na kiosku Cetinskog manastira. Ja sam taj primjerak četne Biblije poklonio Gornjem manastiru u Ostrogu prije nekoliko godina. Evo, upravo prije nekoliko dana, 11. januara ove godine, Dušan Hogar se upokojila u selu Stanišić kod Sombora u 63. godini života, kao uvjerena pravoslavna Srpkinja, pa i ovaj put pominje, neka je Gospod pomenim Carstvo Nebesko. Ja sam na taj način rukovođen majčinim utjecajem koji nije bio ni ultimativan ni nasilan, postepeno postajao pravoslavni hrišćan. Moram da kažem da nijesam postio niti se pričešivao, moje prvobitno utemeljenje pravoslavlju bilo je isključivo moralne, etičke prirode. Naučio sam iz malog crkvenog kalendara na pamet 10 Božjih zapovijesti koje je Gospod objavio Mojsiju na Sinajskoj gori i dvije ključne Hristove zapovijesti o bogoljublju i bratoljublju. I smatrao sam da je hrišćanstvo najsavršenija, najhumanija etika na svijetu i da joj nema ravne. Ja sam već u to vrijeme, dakle kao učenik osnovne škole u 5. i 6. razredu, postepeno počeo da se emancipuje od ideologije komunizma. Bilo je starijih Cetinjana koji su me voljeli i koji su uticali na mene da shvatim da komunizam nije bio ono za što se zvanično predstavljao, već da je on iza sebe ostavio i brojna nedjela o kojima se javno nije smjelo govoriti. A Cetinje u to vrijeme bilo je uglavnom ateističko, komunizirano i bilo je vrlo malo ljudi koji su slavili krsnu slavu na propisan crkveno-narodni način i koji su pohađali manastir Cetinski. Ja se vrlo dobro sjećam, barem 70. godina, da je manastir Cetinski pohađalo svega nekoliko ljudi i pokoj njihovi dušama, ja bih i lično pomenuo, pokojni Savo Mirković, pokojni Božidar Daro Vukić, koji je 1979. posjetio i Hristov grob u Jerusalimu i dobio diplomu hadžije, pokojni činovnik pošte Nenad Živanović, pokojni Danilo Jovović, pokojni Vido Vujanović i od svih njih danas jedini u životu gospodin Nikola Žarković. Svako ko kaže da je redovno pohađao bogosluženje u Cetinskom manastiru u tim vremenima, govori nažalost istinu. Majka me je povremeno vodila u crkvu, u svakom slučaju to i nije bilo tako retko, ali ja jezik i smisao svete liturgije nisam razumijevao sve do polaska na studij istorije Beograda. Međutim, razumijevao sam hrišćansku etiku, osnovna načela hrišćanske vjere, ali ja sam pravoslavno hrišćanstvo razumijevao isključivo u moralnom smislu. Dok mi dublja eskatološka i mistička dimenzija pravoslavlja, moram priznati, nije bila sasvim jasna, najviše sam volio dela o hrišćanstvu. Mogu da kažem i danas sam tako. Naravno, da me neko u to vrijeme, kao učenik osnovne ili srednje škole, pitao Vukiću da li ti vjeruješ u, kako se to pogrešno kaže, zagrobni, a u stvari vječni život, tako je jedino po meni ispravno, ja bih bio u nedoumici u ono vrijeme i ne bih mogao da kažem ni da ni ne. Naravno da danas čvrsto vjerujem u vječni život i u sud Gospod koji nas čeka nakon našeg upokojenja. Ali u to vrijeme prosto nije bilo ni ljudi na Cetinju, nije bilo ni uslova, nije bilo ni literature koji bi mogli moje hrišćansko utemeljenje temeljnije da razvije. Što se tiče slavljenja krsne slave, bez obzira na to što pojedini parosi danas navode na velik broj Cetinjana slavi krsnu slavu i se vrši rezanje slavskog kolača, moram da kažem da se 70. godina ja uopšte ne sjećam, ani početkom 80. godina također, da sam bio u bilo kom cetinskom porodičnom domu, a da sam u njemu video slavsku ikonu i da sam vidio prerezan slavski kolač kod mjesta parohijskog sveštenika. Naravno, tih je domova bilo, ali ja ih u to vrijeme nisam poznao. Bilo ih je veoma malo. Čak se ne sjećam da me je bilo ko pozvao 70. ili u prvoj polovini 80. godina kao učenika osnovne škole Njegoš na Cetinju, kasnije kao učenika Cetinske gimnazije, da ga posjetim u krsnoj slavi. Niko mi nije rekao, slava mi je, danas volio bih da dođe, da se malo počastimo, poslužimo, porazgovaramo. Dok se moji roditelji nisu razveli, krsna slava se slavila na jedan paganski način. Moj otac je tako hteo, moja majka je morala to mi skočiti. Dakle, na Nikoljdan, budući da je Sveti Nikolaj moj krsno ime, priredio bi se jedan svečani slavski ručak. Bio je postan ručak, zaista. Sjećam se početkom 70. godina, riba poznata kao bakalar bila je mnogo jeftinija na tržištu nego danas i ona je bila omiljeno jelo u Nikoljdanskoj slavi. Nije se mrsilo, to je činjenica. Međutim, u mom domu niti je bilo slavske ikone, niti je bilo slavskog kolača. Naravno, to će se kasnije promijeniti nakon razvoda mojih roditelja. Moje djetinjstvo na Cetinju bilo je prilično teško i traumatično iz više razloga. Prvo, moj otac je 10 godina fizički maltretirao moju pokojnu majku, kod nje je izazvao akutnu depresiju, potom i bolest srca i moja majka se upokojila u martu 2002. godine. Život moje majke je bio fizički ugrožen i kada je bilo jasno da ako tako i dalje nastavi da ona neće živjeti, moj otac je shvatio da se tako dalje ne može, pa je brak sporazumno razveden 1977. godine. Budući da je moj otac dobio stan od medicinskog centra, ona se iz tog stana odista nije isterao, nego nam isti stan ustupio i iz njega se iselio, da bi 4 godine kasnije dobio novi stan u naselju Mikos. Sa druge strane, ja sam od strane mojih vršnjaka bio maltretiran, ponižavan, iz prostog razloga jer se nisam mogao uklopiti u društveni milje cetinske omladine. Cetinska omladina je 70. godina u najvećoj mjeri voljela fudbal, sport i tuče. Dakle, ko bi se najbolje tukao, taj bio najbolje cijenjen i uvažavan i poštovan. Ko bi igrao najbolji fudbal, taj je naravno bio isto tako najbolje poštovan i uvažavan. Ko god nije volio sport, taj je bio izložen maltretiranju. Budući da sam ja volio istoriju, književnost, a već tamo od 10. i 11. godine i pravoslavlje, pravoslavnu hrišćansku etiku, nauku. Naravno, to su bile teme koje moji vršnjaci uopšte nisu razumijevali, niti volili. Tako da se između mojih vršnjaka i mene pojavio jedan jaz, mora se priznati, vremenom samo širio, da bi nakon 1990. godine došlo do potpunog razlaza između mene i cetinske društvene sredine, jer je ogromna većina Cetinjana krenula putevima radikalne srbofobije, dok sam ja krenuo putem srpskog pravoslavnog i narodnog integralizma, što je po mom mišljenju potpuni prirod, jer je takav moj put bio faktički zacrtan još od djetinjstva. Odlaskom na studije 1985. godine nastavlja se put mog laganog duhovnog uzdizanja. Dakle, ja sam upisao studij istorije na filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio sam vrlo lijepo primljen, moram da priznam, i od strane mojih vršnjaka, kolega studenata, i od strane profesora. Niko me nije maltretirao, niko me nije ponižavao, i to je za mene bilo pravo otkrovenje. Ja sam smatrao, ako sam bio maltretiran od svog oca, koji je nakon razvoda sa mojom majkom nastavio da maltretira vjerovanje mene, i ako sam bio maltretiran od svojih vršnjaka, ja sam očekivao da će se takav tretman prema meni nastaviti u Beogradu. A ja u stvari nisam poznavao čak ni druge gradske sredine u Crnoj Gori, a kamoli u Srbiji, gdje se u stvari mnogo normalnije, spokojnije i prirodnije živje, bez fizičkog i duševnog nasilja. I studirajući u Beogradu, ja sam došao i do duhovne literature, u kojoj sam konačno saznao šta je post, kada se posti, šta je sveto pričešće, šta je sveta tajna ispovijesti. Dakle, ja sam se teorijski počeo nadograđivati. Upoznao sam i kolege studente koji su bili vjerujući ljudi. Dakle, iako te 1985, 86, 87, Srbijom još uvijek upravlja komunistička garnitura na čelu sa Ivanom Samovićem, ipak je ukupna politička, intelektualna atmosfera u Beogradu bila mnogo slobodoumnija nego u Crnoj Gori. Mnogi moji kolegi su mi objasnili kako se slavi slav. Objasnili su mi šta je slavski kolač, šta je slavska sječa, taj obred rezanja slavskog kolača. Ja sam nabavio i etnografsku literaturu u beogradskim knjižarama u kojoj je podrobno bilo objašnjeno kako se i na koji način slavi svoje krsno ime. I ja sam odlučio, već na prvoj godini istorije, ako Bog da, ako završi studij, vratim se u Cetinje, da ću ja započeti da slavim krsnu slavu, kao i moje kolege u Beogradu i kao vjerujući ljudi Crne Gore, sa sveštenikom, sa slavskim svijećom i sa slavskim koračem. Već krajem 1985. godine ja sam u jednoj crkvenoj knjižari nasuprot crkve Svetog Marka u Beogradu kupio ikonu Svetog Nikolaja Čudotvornicu i doneo je, kada se završio prvi semestar, u svoj stanici. Ona se i danas nalazi u stanu i to je slavska ikona koju ne namjeravam da mijenjam dok sam u životu. A kada sam završio studije u Beogradu, u jesen 1989. godine, ja sam sa svojom majkom, koja se odmah u svemu složila, odlučio da organizujem slavljenje krsnog imena Svetog Nikole, kako to ima riječi. Dakle, od tada, u stvari počeo od 1991. pa do danas, svake godine, dakle, u mom domu ćete naći slavski kolač, naći ćete goste, naći ćete pojedina sveštena i monaška lica, naći ćete slavsku svijeću. U početku je protojerej Radomir Nikšević dolazio i rezao moj slavski kolač u staru. Potom sam u dogovoru sa blažene uspomene, sada pokojnim igumanom Cetinskog manastira Lukom Manićem, jednim izuzetno divnim čovjekom, nakon nekoliko godina ja sam slavski kolač počeo donositi na liturgiju u Cetinskom manastiru na Nikoljdan, gdje bi on bio prerezan sa još nekim slavskim kolačima u manastirskoj crkvi. Taj moj duhovni život, to moje duhovno uzrastanje može se, dakle, podijeliti na razdoblje do 1990. i od 1990. godine na ovamo. Razdoblje od 1990. godine na ovamo je, po mom mišljenju, mnogo mučenije. Ja sam u aprilu 1990. počeo da radim u arhivu Crne Gore na Cetinju, gdje evo radim 20. godine, ali ta godina označava početak antisrpske stijelije na Cetinju. Osnivanjem Liberalnog saveza Crne Gore 26. januara 1990. godine na Cetinju označava početak eskalacije srbofobije kao službenje i cetinskog građanstva, a to se mora priznati, jednog dijela građana Crne Gore uopšte. Jedan od fundamentalnih načela liberalnog savjeza bio je i ostao je da se iz Crne Gore protjera pravoslavna hijerarhija i da se konstituiše takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, koja bi vremenom stupila u uniju sa katoličkom crkvom, čime bi se temeljno preoblikovao kulturološki i duhovni narodni identitet Crnogoraca. Time bi se faktički cjelokupno svetosavsko pravoslavno nasljeđe na ovim prostorima koji stvaramo od pokraja 12. i početka 13. vijeka pa do danas, faktički eliminisan, što milom, što silom. Ja sam dakle bio doveden već te prve godine službe u arhivu da biram, ili da postanem pobornik unijanske ideologije, ili da se svrstam s moju cetinsku mitropoliju i srpsku pravoslavnu crkvu. Ja sam izabrao ovo drugo, gdje me je srce vodilo, ali gdje me i savjest i moj moralni kodeks vodio. Od kad je mitropolit Amfilohije intronizovan 30. decembra 1990. godine u cetinskoj mitropoliji za mitropolita Crnogorsko-Prigorskog, ja sam se svrstao s njega i ostao mu vjeran sve do naših dana. Naravno, i on je uzvratio mnogostrukim dobročinstvima, ali mi je to na neki način i košta, jer sam ja za ove 23 godine izložen kolektivnom bojkotu najvećeg dijela cetinskog građanstva. Budući da je ogromna većina Cetinjana antisrpski usmjerena, a ja sam pravoslavni Srbin i kao tako želim da živim i skončam svoj život kada Gospod odluči, ja sam izložen, kako rekao, kolektivnom bojkotu. Imam vrlo mali krug prijatelja koji se vremenom sve više smanjuje, jer život domicilnih Srba na Cetinju je veoma težak, vas ne mora niko da maltretira, mada je bilo i toga, ali u svakom slučaju vrlo mali broj ljudi sa mnom komunicira, kontaktira, jednostavno čovjek se osjeća kao da se nalazi među strancima, tuđinima, kao da je uljez na tom prostoru, a ruku na srce, ja se na Cetinju još od djetinjstva nikad nisam osjećao kao svoj na svome. Dakle, drugčiji je to pogled na svijet bio i ostao, pogled na svijet koji se temeljio na rigoroznom ateizmu i na rigoroznoj nemilosrdnosti. Tome cetinsko građanstvo i cetinska omladina se rukovodi darwinističkim načinom o odabiranju prirodnih vrsta. Prema tom shvatanju, život je nemilosrdna borba, bez prepreja, bez milosti, koji borbi slabi nestaju, a jači pobeđuju. Takav, uslovno rečeno, moral i antimoral meni nikad nije bio blizak, niti će biti. Kako već rekao, težak je život Srba na Cetinju. Istorijski izvori zaista govori, budući da sam ja prelistao na hiljade arhivskih dokumenata, da su se preci današnjih Cetinjana u najvećoj mjeri osjećali kao nacionalni Srbi, barem do 1945. Ja sam objavio do sada 14 knjiga, od toga 10 knjiga sa istorijskom tematikom i 4 knjige iz sfere poezije. Jedna od tih knjiga zove se Srpsku Crnu Goru. Ona je imala dva izdanja, 2004. i 2005. godine. U toj knjizi, uz predgovor, mi smo objavili faksimil 150 dokumenata koji su nastali u razdobu i 1918. godine, dakle, jer bi Crna Gora bila suverena kneževina, a potom i kraljevina. I u tim dokumentima postoji odredba narodnost i vera. I svuda piše narodno srpska i vjera pravoslavna, a na par mjesta i vjera muhamedanska. U to nema nikakve sumnje. Ti dokumenti se čuvaju u arhivu Crne Gore na Cetinju, u matičnoj ustanovi gdje radi. Kako je došlo do toga? Narod na Cetinju, u ogromnoj većini, odbaci srpsko narodno i duhovno nasljeđe predanjsko, to meni ni dan danas nije jasno. Odista je ljudska psihologija tajna velika, koju nije lako objasniti. Nije sam mogao naći odgovor na to pitanje. Naravno, ljudi koji dosta površno posmatraju stvari, pa reći će, pa dobro, pa u pitanju je novac. Jeste to djelimično tačno, ali nije samo novac. Znajući te ljude, ja mogu da garantujem da ako bi antisrpska ideologija u Crnoj Gori jednoga dana bila poražena, sklonjena sa javno-političke scene, opet bi jedan dio naroda, nemajući od toga nikakve koristi, niti privilegije, i dalje razmišljao na antisrpski način. To su činjenice. Ali odvajanje od vere, odvajanje od Svete Majke Crkve, odvajanje od svog vjerskog i kulturnog nasljeđa, Cetinjanima nije donirao nikakav napredak. Smatrajmo demografsko stanje grada u posljednje 24 godine. Prema pobjedu stanovništva iz 1991. godine opština Cetinje ima 21.000 stanovnika. Od sada, broj stanovnika Cetinjske opštine se smanjuje. Grad odumire, bukvalno, niko ne može da ospori. Sva su preduzeća propala i ugašena. Tako da 20 godina kasnije, 2011. prema novom popisu stanovništva, opština Cetinje ima 17.000 stanovnika. Znači da se broj stanovnika opštine za minulih 20 godina smanjio za preko 4.000 ljudi. Dakle, ili iseljavanje koje je neumitno tiče, ili nesklapanjem braka i nerađanjem djece, a samim tim i većom stopom mortaliteta u odnosu na stopu nataliteta. A stopa mortaliteta je dva put veća prema statističkim podacima u Cetinjskoj opštini nego stopa nataliteta. Koordinacija svih ovih činilaca grad vodi neumitno odumiranje. Dakle, antisrpstvo Cetinju nije donijelo napretka, niti prosperiti. Hajka protiv mitropolita Amfilohija Cetinju nije donijelo preporod. Desilo se upravo obrnuto. Krenuo je opšti sunovrat, ili narodnim dijalektom rečeno svratak grada. Mene to, kao rođenog Cetinjanina, pokobolo. To je najteža rana na mom srcu. Ja kao istoričar vrlo dobro znam kogod je usvojio srbofobiju kao model življenja, kao vrednostni sistem, kao način razmišljanja i rasuđivanja, taj se više nije vraćao na put prega. Taj bi ostao definitivno i trajno od svog korijena. Ostalo, kogod je primio katoličanstvo ili islam od 15. i 16. vijeka pa na ovamo, u Boki, Dalmaciji, Hrvatskoj, Slavoniji, Sremu, Bosni, Hercegovini, Raško-Kolimskoj dolini, Kosovo i Metohiji i Makedoniji, taj je ostao konvertit i svoje konvertitstvo i antisrpstvo je prenosio na bliži dalje naraštaj. Kako će se sve ovo završiti, teško je reći, a ono što se na osnovu dosadašnjih demografskih podataka može sasvim sigurno zaključiti, to je da je demografsko biološko odumiranje Cetinja kao grada novost. Dakle, Cetinje bi po mom ličnom mišljenju moglo da spasi jedino radikalno napuštanje, radikalan otklon od dosadašnje ideologije antisrpskih partijskih centara. Da se pošlo suprotnim putom, da je grad i gradska inteligencija odlučila da se poveže sa privrednim, političkim i kulturnim centrima u Srbiji, Republici Srpskoj, ali i u Rusiji, Grčkoj i dalje, gradu se mogla obezbiliti perspektivu. I to je ne samo u duhovnoj, nego i u privrednoj, kulturnoj i demografskoj sferi. Međutim, oni su izabrali put nestajanja. I sada se dešava ono što i Sveto pismo kaže, i sve što činite, sebični. Često sam puta razmišljao o sudbini mitropolita Amfilohija. Bivalo je naravno slučajeva da se ponekad i sa mojim mitropolitom ne služim u nekih stvari. Moram da kažem da čitajući Novi Zavjet opažam neke sličnosti na životnom putu. Sada će neko reći da pretvjerujem, ali uvijek kažem, braćo i sestre, razmislite ma, poslušajte. Nalazim neke sličnosti na životnom putu Gospod Isusa Hrista i našeg mitropolita. A evo, znamo da je mitropolit Amfilohije rođen na dan rođenstva Hrista Spasitelja na Božić 1938. godine u selu Bari u Donjoj Monači kod Kopači. A postoji narodno predanje koje kaže da onaj ko se rodi na Božić da će imati težan život, prepun iskušenja. To našeg mitropolita neumjetno prati. Šta kaže Sveti Jovan Bogoslov za Hrista Spasitelja u prvoj glavi Evanđelja po Jovanu? I svojima dođe i svojima ne priđe. Dakle, Gospod naš Isus Hristos nije bio samo sin Boži, nego i sin čovječ, sa dvije prirode, božanskom i čovječanskom. On je dakle bio Judejac, Izraelac, u tjelesnom, ljudskom obliku. Hrišćanstvo su primili u manjoj ili u većoj mjeri svi antički mediteranski narodi, samo su Jevreji i Izraelci u ogromnoj većini odbili da prime Hristovu reč i rastjeli su svoga misiju. I zaista se i na mitropolita Amfilohije ostvaruje upravo ta riječ i svojima dođe. Dakle, na Cetinje i svojima ne primiše. Dakle, mitropolit je svuda bio priman sa dužnim poštovanjem osim na Cetinje. To je jedna žalosna istina. Dalje, vi ćete naći u 12. ili 13. poglavlju Evanđelja po Mateju gdje se kaže kako su farizeji, dakle, jevrejska, vjerska zajednica, književnika i intelektualaca, Hrista nazivali, Bože mi oprosti, đavolom koji svojim dahom izgoniša. Kuće većeg bogohulstva od te bogohulne riječi. A isto mitropolitu Amfilohiju Cetinjski ne su dovikivali Risto Sotono, Risto Sotono. Opažate li dakle ovu paralelu? Ta paralela nije slučajna. Jednoga dana i Hristo Spasitelj, i to će pred svoje tragično raspeće i veličanstveno vaskrsenje, reći za Jerusalim, Jerusalime, Jerusalime, koliko puta htjedoh da saberem djecu tvoju, kao što kokoš sabira svoje piliće, a vi ne htjedoste. Evo, ostavlja se vaš dom pust. I nećete me vidjeti sve dok kažete blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Da li i mitropolit Amfilohija sutra čeka neka sudbina mučenika, prognanika, stradalnika, pokazat će vrijeme. Daj Bože da se to ne desi. Ali u duhovnom putu našeg mitropolita zaista u doslovnom smislu vidim hristonosan put koji podrazumijeva mnogo veća iskušenja od onih koji su mnoge naše vladike kroz svoj život podijeli. Kao istoričar mogu da kažem sljedeće. Put Srpske crkve bio je mučenički, jest i bit će. Ali obračun koji domaći i inostrani centri moći vode sa mitropolitom Amfilohijem nosi u sebi jednu demonsku originalnost. Naime, ako bi Turci, komunisti, Austro-Ugari, bugarski okupator ili inostrani ili domaće vlasti žele da se obračunaju sa nekim našim patrijarhom ili episkopom, oni njegovu ličnost ne bi satanisovali. Čovjek bi im stao na putu i oni bi tog čovjeka, budućeg mučenika, ili ubili, ili sudski osudili, ili prognali. Dakle, niko nije bio satanizovan preko štampe, preko radijskih i televizijskih emisijonih stanica. Jednostavno, taj episkop ili patrijarh bio bi sklonjen sa ovog života ili bi bio sudski osuđen. A protiv mitropolita Amfilohija se od 1990. do danas vodi neviđena medijska haranga. Ta medijska haranga koja je jedna od najprljavijih, ne samo u istoriji Crne Gore, nego i širih pravoslavnih prostora, nema analogije sa bilo kakvom medijskom harangom koja se vodi u susjedstvu. I to protiv čovjeka koji je Crnoj Gori i Cetinju želio samo dobro. I želi samo dobro. I činit će samo dobro. Što se mene lično tiče, ja uvijek imam u vidu samo veličanstvenu Hristovu poruku, budi mi vjeran do kraja, budi mi vjeran do smrti i da ću ti vjeran život. Moja jedina želja je da ostanem vjeran srpskoj, svetoj, svetosavskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnom duhovnom nasljeđu dokle me god ima. Nije se lako nositi sa burama ovog vremena. Često puta me obuzme i depresija. Čovjek se često pita šta mu nosi dan, šta mu nosi noć. Pogotovo u takvom okruženju kome živi. Često puta ujutro zavapim Gospodu, učitelju, dometni mi vjeri. Učitelju, dometni nam vjeri. Mnogo puta. Često puta izmolim molitvu Gospodnju, Oče naš koji si na nebesima i tako dalje, koja je tako kratka, a koja je po mom mišljenju sveobuhvatna. Sa nekoliko rečenica po meni rečene sve. Rečene su sve potrebe čovjekove, sa onim najvećim klikom i neuvedena su iskušenje izbavi nas od zloga. Jer nas zlo čeka svuda i na svakom koraku, ako ono nije u našim bližnjima, ono je negdje u nama sami. U našim mislima, koje često mogu biti grešne, u našim riječima, u našim djelima. Često griješimo, za toga nismo svjesni. Kada se molim Gospodu, obično se molim bezmolje. Dakle, najmilija mi je molitva, molitva misli. Čak i na radnom mjestu, u arhivu Crne Gore, tako da me niko ne čuje, i rano kad ustanem, i kasno kad dođem na počinak, jednostavno, bez tihog razgovora sa Gospodom, bez molitve, čovjeku nema života. Molitva je upravo ta tanana nit koja povezuje sve moguće Boga i nemoćnog čovjeka ove bolne sadašnjosti. U svakom slučaju, valja nam izdržati. To nije lako, ali valja nam istrajati. Kao što vidite, braću i sestre, to moje duhovno uzrastanje nije bilo jednostavno i ono ni približno nije dovršeno. Ono će trajati dalje. Budući da ovaj intervju dajem u Svetom Ostrogu, ovaj put moram sa posebnom zahvalnošću da naglasim da sam vezanost za Ostrošku svjetinju počeo da osjećam još u gimnazijskim danima. Kada sam već studije privodio kraju, odlučio sam da za diplomski rad prijavim temu Sveti Vasilij Ostroški život i rad i istorije manastira Ostrog. U ljetu 1989. Dakle, u junu te godine otišao sam profesora doktora Radoša Ljušića, koji je bio jedan od profesora nacionalne istorije Novog vijeka, Filozofskom fakultetu u Beogradu. I pitao sam, profesor, da li bih ja mogao da branim diplomski rad o životu i radu Svetog Vasilija Ostroškog? Čovjek se uopšte nije iznenadio, jer profesor Ljušić je bio antikomunist i nije robovao ateističkom konceptu istorije. Samo me je upitao kolega, da li vi imate bibliografiju na osnovu koji bi napisao taj diplomski rad? Imam, rekao sam. Postoje dvije bibliografije. Jedno je bibliografiju o životopisu Svetog Vasilija u manastiru Ostrogu objavio Ljubomir Đurković Jakšić 1971. A drugo je objavio Dimitrije Kalezić, naš protodi rej, stavrofor i dekan Bogoslovskog fakulteta svoje vremena, u monografiji Sveti Vasilij Ostroški u svom vremenu. A on mi je rekao, odlično, pa izvolite kolega, pravite diplomski rad. Zašto da ne? Ja sam ga uradio i odbranio nakon 3 mjeseca, krajem septembra 1989. godine. Velika mi je želja bila da mi arhiva manastira Ostroga postane dostupna i da ona postane moje trajno istraživačko i naučno vredno saznanje rada. Zahvaljujući vladici Niško, u to vrijeme igumanu Ostroškom, gospodinu Jovan Kuriću, čovjek koga nikad neću zaboraviti, ja sam od ljeta 2002. godine, nakon majčine smrti, dobio tu čast i privilegiju da redovno dolazim u manastir Ostrog i da počnem da izučavam Ostroško manastirsko arhivu. Objavili smo 2 knjige, dakle 2004. smo publikovali do tada nepoznati životopis Svetog Petra Cetinjskog, o Cetinjskog mitropolita Mitrofanovana, koji se čuvao u arhivi manastira Ostroga, a potom smo minule 2013. godine objavili i uspomene bivšeg arhimandrita Ostroškog Serafima Kvašića, koji je opisao svoj život i rad u manastiru Ostrogu i izbivanju istom manastiru od 1939. do marta 1942. godine. Rad na izučavanje i publikovanju arhivskih izvora manastira Ostroga, ako Bog da, nastavlja se i dalje, nastavit će se i u budućnosti.
Svetog Oca Nikolaja, četirane sveta slave, kojite za silne vere, vere Božje, vere prave, od kolega
hrišćani govore o Bogu i životu.
Profesore, evo, polako se približavamo kraju, ali ja bih ipak volio da vas pitam, vidim vi izuzetno dobro poznajete situaciju u Crnoj Gori po pitanju srpstva. Svakako da srpstvo samo po sebi nema nikakvog značaja ukoliko nije svetosrpsko i pravoslavno. Ali to je, da kažemo, nešto nerazdvojivo, bar bi tako trebalo da bude. Vi ste ovako sada tretirali situaciju srpstva u Crnoj Gori. Za kraj da vidimo kako vidite situaciju srpstva na širem području u bivšim republikama Jugoslavije i uopšte kako vidite jugoslovenstvo i ljude koji su to začeli. Naravno, tu su Karađorđević u pitanju.
To je zaista izuzetno zanimljivo pitanje koje će interesovati i sadašnje i buduće generacije. Moje lično mišljenje da je jugoslovenstvo najkobnija ideološka zabluda srpskog naroda i srpske inteligencije, razumije se, u cjelokupnoj istoriji postojanja srpske narodne zajednice na Balkanu. Ideje jugoslovenstva ponikle u 19. vijeku kod Hrvata. Njeni protagonisti bili su voći idijalskog narodnog preporoda sa Ljudevitom Gajom na čelu. Kasnije se ona primila, pogotovo na prelazu iz 19. u 20. vijek i kod pojedinih srpskih intelektualaca. Recimo Jovan Jovanović Zmaj bio jedan od protagonista jugoslovenstva. Na prvi pogled, ta ideja je bila moguća. Srbi i Hrvati su govorili jednim jezikom. Većina Hrvata je bila srpskog etničkog porijekla. Smatralo se, ako se Srbi, Hrvati i Slovenci ujedine, po mogućnosti Bugari, oni će se lakše i uspješnije moći oprijeti austrijskim, njemačkim, mađarskim, italijanskim aspiracijama sa zapada i sjevera i turskim aspiracijama sa jugoistoka. Ali zaboravljalo se da krv i jezik nije dovoljan integrativni element da bi istorodne narode povezao u jednu skladnu i složnu zajednicu. Neophodno je dakle jedinstvo vere, jedinstvo kulture, jedinstvo duhovnih vrijednosti, jedinstvo moralnih vrijednosti. U tom pogledu, Srbi i Hrvati su bili dva potpuno oprečna naroda. Može se reći da vjerovatno na svijetu nema dva naroda koji su toliko bliski kada je u pitanju etničko porijeklo, jezik, pa i pojedini narodni običaji, a istovremeno i toliko udaljeni kada je u pitanju moral, etika i različit odnos prema Bogu, čovjeku, prema državnom pravu, prema mnogočemu. Ideja jugoslovenstva, međutim, nije živjela u širim narodnim masama, ni srpskim, ni hrvatskim, ni slovenačkim, ni muslimanskim. Ona je dakle bila isključivo kabinetska ideja, ideja užeg svoje inteligencije i u Srba i u Hrvata. Dakle, kada je 1918. godine stvorena jugoslovenska državna zajednica, ona je, pokazalo se to, bila stvorena protiv volje velike većine Hrvata i većine Slovenaca. Činjenica je da su i Srbi, da je i naš srpski rod, bio stavljen u situaciji da plebiscitom glasa, da li želi veliku Srbu ili širu jugoslovensku zajednicu, vjerovatno je da bi većina Srba prije glasala za veliku Srbiju nego za zajednicu sa Hrvatima i Slovencima. Prema tome, radilo se o zajednici koja nije imala širu potporu narodnih masama, konstitutivnih naroda koji su činili, nego je tu ideju zastupao jedan, kako rekao, uzak intelektualni svoj u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Samim tim, ta ideja je od samog početka bila osuđena na istorijski slom i puno. Između Srba i Hrvata postojao je različit pristup od samog početka u organizaciji države. Dakle, radilo se o jednom tragičnom nesporazumu koji je kasnije doveo i do bratubilačkih sukoba s teškim posljedicama po nasrtu. Naime, u onim narodima koji pripadaju pravoslavnoj duhovnoj zajednici, dakle govorimo o Rusiji do revolucije 1917. o Srbiji, Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, pravoslavnim zemljama, organizacija vlasti je postavljena na centralističkoj osnovi. Jedan kralj ili car, jedna skupština, jedan ustav, država je nedjeljiva, teritorija, u svakom selu i svakom gradu važi isti zakoni, nema regionalnih autonomija, nema federalnih jedinica, nema teritorija sa specijalnim statusima, dakle, pravoslavna država, to je jednostavna država, koja ne podrazumijeva regionalne autonomije, niti federalizam kao oblik državnog uređenja. U zapadnoj i centralnoj Europi to nije tako. Austro-Ugarska monarhija je bila država koja se sastojala od mnoštva autonomnih i od poluautonomnih jedinica i od dvije federalne jedinice Austrije i Mađarske. Od 1867. godine, od kad je Austro-Ugarska transformisana u svojšanu federalnu monarhiju. A u okviru Mađarski ili Ugarski, to su sinonimi, Hrvatska je imala široku političku autonomiju sa svojim banom, sa svojim saborom, odnosno zemaljskim parlamentom i sa političkom autonomijom u sferi unutrašnjih poslova, u sferi prosvete, pravosuđa i vjerskih poslova. Kada je stvorena Jugoslavenska zajednica, gdje u 1921. godine donesen je Vidovdanski ustav, koji Hrvate lišio institucije bana, sabora i političke autonomije. Hrvati su, dakle, spajanje sa Srbijom shvatili kao korak unatrag. Vojvoda Živojin Mišić, načelnik generalštva, postavljeni vojskovođa iz Prvog svjetskog rata, obišao je Hrvatsku, gdje u 1920. godine razgovarao sa brojnim političkim zvaničnicima u Hrvatsku i došao do zaključka da Jugoslavenska zajednica nema perspektive. On je referisao, u to vrijeme još uvijek regentu Aleksandru Karađorđeviću u Beogradu, o teškom stanju Hrvatskoj i savjetovao budućem jugoslavenskom kralju da Hrvatskoj omogući odcjepljenje i da se formira Velika Srbija. Vojvoda Mišić je predviđao građanski rat ukoliko Jugoslavija bude i dalje ustala. Međutim, kralj Aleksandar je odlučio da Jugoslaviju sačuva po svaku cijelu. Vojvoda Mišić uskoro potom i upokojio, gdje u 1921. godini. Te iste godine upokojio se i kralj Petar I. Karađorđević, a regent Aleksandar je postao kralj Jugoslavije. Kakva je bila njena dalja sudbina, vrlo dobro znamo. Srpski narod u svojoj istoriji, to se pokazalo, uvijek kad bi prešao svoje etničke granice, pokušao da formira multinacionalne državne tekovine, doživio bi tešku katastrofu, doživio bi tragičnu sudbinu. Prvi put je naš veliki car Dušan Silni 30. godina 14. vijeka prešao etničke granice srpskog naroda u srednjem vijeku i sa srpskim trupama ušao u Epir, Tesaliju, Albaniju, Tratiju. Došao sve do nadomak Jedrena i Carigrada. On je na taj način formirao multinacionalnu državu, koju su osim Srba činili Arbanasi, Grci i jedan deo Bugara. Mi znamo da se ta multinacionalna srpsko-romejska carevina raspala svega nekoliko godina nakon smrti cara Duša, koji se upokojio 1355. godine. Drugi put, Srbi će učiniti istu fatalnu grešku 1918. prelazeći etničke granice srpskog naroda, pripajajući Hrvatsku i Sloveniju i stvarajući opet multinacionalnu tekovinu na Balkanu, sličnu Austro-Ugarskoj. I ona se osnovi. To znači da organskoj, duhovnoj i životnoj potrebi srpskog naroda najviše odgovara jednonacionalna država, u kojoj će pravoslavni Srbi i vjerski, etnički brojno razumijete, činiti apsolutnu kompaktnu većinu. Mi dakle nismo imperijalan narod, kako nam često spočitavaju, nego smo narod kome najviše odgovara koncept narodne ili etnonacionalne države. To je fakat. Veliki broj Srba vremenom je potegao ideje jugoslovenstva. Od ne tako malog broja Srba jugoslovenstvo je bilo važnije od srpstva. Mi i danas imamo brojne političke zvaničnike, pa i građane, posebno u Beogradu, pa i šire, koji i dalje sanjaju u nekoj Jugoslaviji. A niko ne postavlja prirodno pitanje da li zajednica koja je od samog početka od strane Slovenaca i Hrvata bila shvaćena kao nasilna i prinudna, ima budućnost. Da li bi uopšte bilo kakvu zajednicu takvoga tipa valjalo stvarati? Čemu to? To je ludilo, to je put u nestajanje. Za Jugoslaviju srpski narod je dao 3 milijuna poginulih, najboljih narodnih sinova. Što u Prvom svjetskom ratu, što u Drugom svjetskom ratu. I zato je srpski književnik Danko Popović s pravom rekao, već upravo ovu činjenicu o 3 milijuna srpskih glava koji su ugrađeni u razrušenu jugoslovensku državnu tekovinu. On kaže, Jugoslavija, to je najveća grobnica srpskog naroda. Kamo te sreće, 1918. godine je stvorena slobodna i ujedinjena srpska država koju bi činile Srbija, Crna Gora, Bosne i Hercegovine, Vojvodina i Makedonije. Gdje bi mi danas bili? Konačno, komunizam se samo nadogradio na jugoslavijstvo. Dakle, koristeći Jugoslaviju kao državnu zgradu koju je srpski narod bio tjeran, komunisti su u sklopu Jugoslavije formirali nove nacije. Dakle, formiranje ovih nacija teško da bi bilo moguće da je bila formirana etnička i velika Srbija. Ali Jugoslaviji to je bilo lakše izvesti. Sada, kada se za koju godinu navršava 100 godina od stvaranja Jugoslavije, srpskom narodu predstoji samo jedan put. Vraćanje sebi, vraćanje svojim nacionalnim interesima i vraćanje srpskoj nacionalnoj integrativnoj ideji. Dakle, u ovom trenutku nije moguće spajanje Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u jedinstvenu državnu cjelinu, ali je moguće naše integrisanje na kulturnom, naučnom, prosvjetnom i privrednom planu. A kada se jednom taj odnos snaga bude promijenio u Evropi i svijetu, da će Bog, kao što su mnogi sveti starci najavljivali, među njima i sveti starac Tadej Vitovnički, stvorit će se i srpska etnička država. Kada ste me pitali kakav je položaj srpskog naroda na Balkanu danas, moram da kažem da je on više nego komplikovan sa izuzetkom Republike Srpske. Jer pazite, gdje god je naš narod formirao svoju državu, makar i kao autonomiju, makar i kao federalnu jedinicu, gdje god smo mi imali svoju policiju, administraciju i sudstvo, mi smo opstajali. Tamo gdje je srpski narod ovisio milosti i nemilosti, hrvatske, bosansko-muslimanski, albanski, albansko-kosovski ili crnogorski ili mađarske administracije, mi smo nestajali. Naš se narod selio, raseljavao, asimilovao, prevapao. U Republici Srpskoj mi ne bi opstali da je nismo u prethodnom nacionalnom revolucionarnom ratu formirali. Znači, srpski narod u Bosni i Hercegovini bio bi prepušten nestajanju i iseljavanju. Ali zato u Hrvatskoj, gdje je 1900. godine bilo 26,5% Srba, danas ih ima samo 4%. Nakon izvršenih pokolja u Drugom svjetskom ratu i u najmanjem ratu. U Crnoj Gori situacija je sa Srbima veoma komplikovana i sa ustavnom pravnog aspekta. Biću kratak, ali jasno. Kada su komunisti došli na vlast, 1945. godine, Srbi u Bosni i Hrvatskoj su dobili status konstitutivnog naroda. Prema Dejtonskom ugovoru, Srbi su i danas jedan od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. I Tuđmanov ustav, koji je Srbima oduzeo status konstitutivnog naroda, ipak priznaje, makar deklarativno, srpskoj zajednici u Hrvatskoj status manjinskog naroda i kulturnu, vjersku, prosvjetnu autonomiju. U Zagrebu od 2005. djeluje Srpska pravoslavna gimnazija. U Crnoj Gori je sa pravopolitičkom stanovišću stanje mnogo kritičnije, jer je proglašenjem doktrine u crnogorskoj naciji 1945. godine Srbima u Crnoj Gori oduzet status pravnog lica, tako da mi danas, kao Srbi u Crnoj Gori, niti imamo status konstitutivnog naroda, niti imamo status manjinskog naroda. Mi smo faktički narod van ustavno pravnog poretka. U preambuli sadašnjeg ustava iz 2007. pominju se Srbi kao jedan od naroda Crne Gore, ali se njihov ustavno-pravni položaj ne diže niče. Ako bi neko pokrenuo ideju da se formira Srpska pravoslavna gimnazija u Podgorici, u Nikšić ili u Hercegovini, kao što postoji u Zagrebu, na primjer, to bi bilo dočekano na nož od strane državnog establishmenta i bilo bi pri ovakvom odnosu snaga apsolutno nesprovodljivo. To znači da je srpska zajednica u Crnoj Gori faktički stavljena već navršit će se za 2 godine 70 godina u situaciji potpuno pravnog bespravlja. I tako će se stanje prije ili poslije neminovno morati mijenjati ako se želi dobro i Crnoj Gori kao državu i srpskom narodu u njoj i svim građanima Crne Gore. S obzira na njihovo nacionalno osjećanje. Jer je ovakvo stanje i u pravno-političkom i u svakom drugom pogledu odista neodrživo.
Profesor, evo za kraj, šta se vama čini, da li srpski narod ima snage da opstane?
Pa, to je zaista najsloženije pitanje ali i dio srpskog naroda ima snage da ustane. Dio naroda i nema, ali ja se opet uznam da će onaj emotivni, vitalni dio srpskog naroda povući za sobom i onaj dio naroda koji ima manjak snage, koji je malaksao. Tako je bilo, verujte, svuda kroz istoriju. Dakle, nikad srpski narod kao jedna kompaktna cjelina nije imao podjednak duhovni, duševni, tjelesni impuls da ustane, pa bi onaj vitalniji dio naroda milom ili silom sa sobom povlačio i onaj dio naroda kojim ponesalo snage. Vjerujem da će srpski narod opstati, vjerujem da dio naroda još uvijek ima vitalne snage, a nadamo se i u milost Božju. Ja ipak vjerujem da je Gospod srpskom narodu namijenio posebnu misiju u istoriji, a suština te misije saznat će se vjerovatno u vječnosti. Opstaće srpski narod, ali sa brojnim žrtvama. Ipak opstaće i ujedinite se jednog dana.
Amin, daj Bože, brate Peđa, gospodine profesore, mnogom hvala na ovom razgovoru. Nadam se da će imati veoma dobrog odjeka i koristi, naročito u našoj srpskoj obladini.
Hvala i vam, očistu Bože.
Amin.
Čuli smo emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je gost autora emisije monaha Arsenija Jovanovića bio blaženog spomena Predrag Peđa Vukić, a emisija je snimljena 15. februara 2014. godine. Vječan spomen i carstvo nebesko našem dragom bratu Peđi.